La oss fortsatt be. Hellige Gud, du vår himmelske Far, vi takker og priser ditt hellige navn for at du enda en gang har vist dere nåde og godhet og latt dere få møte deg og vår Herre Jesus i ordet og i sakramentet. Nå ber vi om din velsignelse og din hellige ånds veiledning, så vi kan få lys over ditt ord og få se din sannhet om Jesus Kristus, den rettferdige, han som du sendte til jord for å frelse verden som lå i det onde. Og så ber vi om at alt i gudstjenesten må skje til ditt navns ære og til våre sjelers frelse. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Så brøt Jesus opp derfra og dro bort til bygdene ved Tyrus og Sion. Og se, en kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa, «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Hans disipler kom da og ba ham og sa, «Vis henne bort, for hun går og roper etter oss.» Men han svarte og sa, «Jeg er ikke utsendt til andre enn til de fortapte får av Israels hus.» Da kom hun og falt ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg!» Han svarte og sa, «Det er ikke pent å ta brød fra barna og kaste det til de små hundene.» Men hun sa, «Det er sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal skje deg som du vil.» Og datteren hennes ble helbredet fra den samme stund. Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Den første delen av denne teksten, den har i seg noen elementer som kan virke vanskelige for oss moderne mennesker å forstå, når vi tenker på det bildet vi ellers har av Jesus som Guds sønn, full av nåde og sannhet. Overfladisk sett så kan det virke som om Jesus beklageligvis møter denne hedenske kvinnen med det vi kaller fordommer. Helt motsatt av den beskrivelsen Bibelen ellers tegner av Jesus som en barmhjertig samaritan. Derfor er det viktig å ha i mente at tekstene i Bibelen, også i det Nye Testamentet, de er svært gamle. At vi også har i mente at de omtaler hendelser og siterer samtaler som er gitt under helt andre kulturelle forhold enn det vi er vant med. De første som leste denne historien, når evangeliet var nytt, de satt inne med helt andre forutsetninger enn vi har, for å forstå ting som evangelisten forutsetter at leseren er oppmerksom på, og derfor ikke behøver å nevne. Omstendighetene en tekst har blitt til i, den har stor betydning for hvordan vi tolker hendelsen. Inspirert av Guds hellige ånd, så hadde Matteus en klar hensikt med at han forteller dette han møter mellom den hjelpetrengende kvinnen og Jesus. Og at han tar med nettopp de detaljene som for oss virker så uforståelige. Han kunne valgt å fortelle historien med en annen vinkling. For eksempel så leser vi i parallellhistorien hos Markus at han har tatt med elementer i den samme historien som gir oss noen nøkler til bedre å forstå hva det dreier seg om. For eksempel så skriver Markus at handlingen foregikk inne i et hus, og at kvinnen som Matteus kaller kananesk, hun var assyro-fønikisk ett. Med andre ord så bodde hun i et område som nå utgjør landet Libanon. Matteus hadde et overordnet mål med sitt evangelium. Han ville framstille Jesus ifra Nazaret som den Messias profetene i det gamle testamentet spådde om. Vi hører til stadighet at Matteus skriver at dette skjedde for at alt det skulle bli oppfylt, sånn som den og den profeten har skrevet om eller talt. Matteus ville formidle et sant bilde av Jesus, ikke minst med tanke på jødiske lesere i sin egen samtid. For til å få fram at Jesus var den som skulle komme. Når det gjelder konteksten, eller omstendighetene teksten har blitt, eller historien hendig, så er det viktig å få med seg at det handler ikke bare om kvinnen og Jesus. Også disiplene var til stede, og forståelig nok også folk ifra nabolaget. For eksempel så skriver Markus at han gikk inn i et hus nettopp for å unngå å vekke oppsikt. Men, skriver han, det kunne ikke holdes skjult. Altså begynte ryktene å gå. At denne Jesus ifra Nazaret nå hadde besøkt hedningene sitt område, sammen med disiplene sine. Og vi må regne med at ryktene om Jesus også i føreveien har fortalt hva denne mannen var i stand til å gjøre, og hva han talte om, at han forkynte Guds rike med kraft, at han ble omtalt som Herren og som Davids sønn. Det må også ha nådd langt ut over Israels grense. Vi må huske at folk hadde stor kunnskaps- og nyhetsutveksling også på den tid, selv uten våre superraske nyhetskanaler og sosiale medier. Det sosiale bakteppet for historien er at Jesus og kvinnen, de representerer hver sin folkegruppe. Jesus og disiplene, de er jøder. Kvinnen er føniker, ifra det området som nå utgjør landet Libanon. Tradisjonelt var to folkeslag som gjensidig hadde lite til overs for hverandre. Begge to folkeslag måtte derfor i denne settingen bryte noen betydelige sosiale barrierer. Det var heller ikke en fordel for denne kvinnen ifra det syrofønikiske folkeslaget at Jesus var mann og hun var dama. Når hun i det hele taget nærmer seg Jesus og drister seg til å snakke med han, så utsatte hun seg egentlig for en betydelig sosial skam innenfor en utpreget ære-skam-kultur. Hennes djupe nød, kombinert med den tiltruen hun hadde til Jesus, medfører likevel at hun frimodig trosser disse barrierene. Og så leste vi, hun ropte til ham og sa, «Herre du Davids sønn, miskunn deg over meg.» Og så forklarer hun hva problemet består i. «Min datter plages ille av en ond ånd.» så har altså ryktet om frelseren virket til at en hedensk kvinne gjør det som hans egne øy skulle ha gjort, hvis de hadde fulgt oppfordringene i skriften. For eksempel i salme 50, vers 15. «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg fri deg ut, og du skal prise meg.» Tenk hvis fariseerne og de skriftlærde hadde gjort det når de møtte Jesus. Men altså en hedning. Og da kunne vi tenke at Jesus ble glad. Disiplene like ens. Men når vi ser teksten med okka brille, så ser det ikke sånn ut. I første omgang så unnlod Jesus å svare. Jeg kan huske når jeg hørte denne evangelieteksten som liten gutt, og det ble lest ifra en eldre dansk utgave. Jesus taug. Det gjorde et voldsomt inntrykk at Jesus ser ut til ikke ville svare. Og så undres man på hvorfor. Selvsagt visste Jesus på forhånd hvordan det stod til med den syke datteren. Men han var også oppmerksom på den skammen kvinnen hadde blitt påført nå, ved at hun i det hele taget ropte etter han. Etter han som var en jødisk mann, det skulle ikke en dame gjøre. En skam som ville bli forsterket til det uutholdelige, dersom Jesus umiddelbart responderte på denne hjerteskjærende bønnen. Så visste Jesus en ting til. En prøvd tro, styrke, tålmodighet og håp i mennesket. Hvor nå enn grunnen til hans taushet var, så reagerer i hvert fall disiplene nok så ukristelig, synes jeg. Vi sender bort, for hun går og roper etter oss. Ikke så ulikt okke når det kommer til stykket. Se en annen vei, for det slipper å forholde seg til mennesker i nød, når omstendighetene gjør at involveringen blir for ubehagelig, eller når inngrodde fordommer bygger murer mellom okke og de som trenger hjelp. Vi har mye å lære av Jesus, både med og disiplene, i så måte. Og jeg tror de lærte litt av denne historien. Nå viser Jesus seg som en stor pedagog, egentlig. Først understreker Jesus for disiplene, og legg merke til, kvinnen må ha hørt hva Jesus svarte disiplene. Han understreker et frelseshistorisk prinsipp som Paulus uttrykker på følgende måte. Evangeliet for jøde først, og så for greker. Jesus svarer disiplene, «Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.» Hvis historien hadde stanset med det utsagnet, så ville Matteus evangeliet komme til skade for å formidle et ubibelsk syn på frelsens mål, uttrykt så mesterlig av Simon i tempelet. Jeg siterer Lukas 2, 30. «Du har berett en frelse for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene og en herlighet for ditt folk Israel.» Det er et gjennomgående tema også i Matteus evangeliet at hedningene er inkludert i frelsen. Og den siste del av dagens prekentekst understreker også dette. Guds frelsesplan understrekes meget tydelig i tråd med det han sa til disiplene før han for til himmelen. Gjør alle folkeslag til disipler. Men altså, foreløpig, ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. Og jeg tenker at Jesus sikkert også ønsket inderlig at kvinnen skulle få med seg denne bemerkningen. Det var et faktum at både Jesus og disiplene eide en fordel. Dem tilhører barnekåret, leser vi i Romerbrevet 9, og herligheten og paktene og lovgivningen, gudstjenesten og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen. Utsendt, ikke til andre enn de fortapte får av Israels hus, det klinger nå som et uforløst svar til denne kvinnen. Ord som kan virke som avslag på bønnen. Men det som er så fint og merkelig, det er at tvert imot så gir de ordene, de utgjør en dragende virkning på kvinnen. For Jesus sitt svar, det bestod ikke bare i ord, men i kraft. Og bak ordene ser jeg før meg et omsorgsfullt blikk av Jesus i retning kvinnen. Et blikk som måtte fylle disiplene med undring og skam. Hun oppfatter ordene og måten Jesus sa det på som en invitasjon. De sosiale barrierene var tross alt ikke uoverkommelige. Da kom hun og falt ned for ham og sa, Herre, hjelp meg. Heldigvis stanser ikke historien der heller. Jesus svarer noe som kan virke enda mer bortvisende, kanskje isolert sett litt ufordragelig, når vi tolker det i lys av vår veloppdragne og tolerante kontekst. Det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene. Barna, det må være disiplene. De små hundene, hedningefolket. Ja, vi leser riktig. Jesus kaller fønikerne for hunder. Isolert sett et mobbeuttrykk som sikkert var veldig gangbart i samtiden. De holdt både samaritanere og andre hedningefolk for ganske så nedsettende betegnelser. Hadde vi vært denne damen, så hadde vi sikkert mistet modet og interessen av mindre. Vi ville forstått det om historien sluttet med at hun gikk bedrøvet bort. Det var det andre som gjorde når de møtte Jesus, og han talte sannheten til dem. Vi kunne forstått det hvis historien avsluttet med at hun ble avvist av denne Davids sønn som hun bekjente seg til. Stemplet som en hund, da får det være det samme. Og så leser vi noe i Salme 77, så kanskje vi skulle lært litt mer av. Og som jeg tenker meg, det kunne være naturlig at denne damen kunne tenkt. Vil Herren forkaste i all evighet? Når vi har bedt og bedt og bedt om igjen, år ut og år inn, om ikke får bønnesvar, vil han aldri mer vise sin nåde? er det for alltid slutt med hans miskunnhet. Er hans ord blitt til intet for slekt etter slekt? Har Gud glemt å være nådig? Har han i vrede lukket til for sin barmhjertighet? Det ligger nær å tenke at sånne spørsmål sirkulerte i hennes tanker, men igjen, vi må ta konteksten i betraktning. Hun oppfattet tydeligvis Jesu vennlige sinnelag bak disse ordene. Han framstår som en som er i ferd med å bryte ned tilvante barrierer. Blant menn i sosialt likeverdige lag var det vanlig å spille hverandre ut med en form for ordkrig, sånn som vi leser at fariseerne og de skriftlærde ofte kom til Jesus for å sette i gang, i håp om at de kunne skåre noen gode poeng. For eksempel, hvorfor bryter disiplene dine de gamles forskrifter? De vasker jo ikke hendene når de holder måltid. Det som er oppsiktsvekkende her, det er at Jesus velger denne metoden overfor en foraktet utenlandsk kvinne. Men dermed så hever egentlig Jesus statusen hennes opp. Han betrakter henne som en likeverdig samtalepartner. Sånn han også gjorde i tilfelle med den samaritanske kvinnen ved brønnen. Og dermed så bidrar Jesus til å redusere noe av den sosiale skammen hun har pådruget seg ved at hun i det hele taget snakket med ham. Og så tar hun utfordringen på strak arm. Hun sa, «Det er sant, Herre.» Men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer. Hva slags inntrykk må ikke det ha gjort på disiplene? Å være vitne til en sånn en ydmyk, men likevel håpefull holdning av hun som de for kort tid siden ville at Jesus skulle vise ifra seg. Så får de også lære en viktig lekse i Jesus sitt endelige svar og bønnhørelse. Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal skje deg som du vil.» Så framstiller altså Jesus henne som en troshelt, framfører disiplene og de øvrige øyenvitnene, samtidig som han erklærer at også syke og besatte barn av syrofønikisk ett er inkludert i de tegnene som profetene sa at Messias skulle kjennetegnes ved når han kom til vår jord. Jeg skal lese hva det står i slutten av Markus sin versjon av det samme evangeliet. Da sa han til henne, «For dette ordets skyld, gå du hjem. Den onde ånden er fart ut av din datter.» Hun gikk da hjem til huset sitt og fant piken liggende på sengen, og den onde ånden var fart ut. Det var selve historien. Og hvorfor står den skrevet i evangeliet etter Matteus? Og hvorfor leser vi den her nå i dag? Det kan være vondt og vanskelig å komme overens med denne teksten for troende mennesker som opplever lignende nød, eller kanskje enda verre enn denne kvinnen bar på. Det kan ta knekken både på håp og tro, når et menneske har tryglet og bedt i fortvilelse og sorg om hjelp, enten for seg selv eller for sine nærmeste, i dager eller måneder eller år, ja kanskje et helt liv, uten å få bønnesvar. Hvorfor svarer du ikke Gud? Har du glemt å være nådig? I stedet for bedring og helbredelse opplever også troende mennesker at sykdommen forverres og ender med døden. Herre, hadde du vært her, da var min bror, mitt barn, min ektefelle, ikke død. Eller nøden kan dreie seg om våre ufrelste barn, søsken, foreldre, som vi så inderlig skulle ønske at de hadde blitt Guds troende barn. Vil ikke Gud frelse dem? Er det noe galt med min tro? Eller ber jeg ikke rett? Sånne tanker kan tære på den mest gudfryktige sjels trosliv. Når man så i tillegg opplever alle slags åndelige kvakksalvere som forkynner falske forhåpninger og legger nye byrder på allerede prøvde menneskesjeler, om at det er troen som svikter når helbredelsen uteblir. Eller at man kan berge sine barn ifra influensasmitte ved å gi dem penger til navngitte formål. Evangeliet i dag gir deg og meg lys og håp. Selv om vi måtte vente på svar aldri så lenge, så er det fordi Gud vil gi deg og meg noe som vi har mer bruk for enn det konkrete vi ber om. Ikke alltid vet vi hva det er som venter, men gjør det noe. Gjør det noe at vi ikke vet, når vi vet at Gud vet, at Jesus har oversikten, og så lenge vi har den tilliten til han, at han gjør det som til syvende og sist er det beste for oss. Mens vi sang, så kom jeg på noe jeg måtte sitere igjen i den andre salmen i dag. Livets vei er tung og trang, men de kristne får sitt gode når all strid er endt en gang. Det er viktig å ha det i mente. Du kristens sjel, vær bare stille og vær fornøyd i Herren Gud, med hva han i sin visdom ville av nåde til deg dele ut. Den gode Gud og skapermann best skjønner hva vi trenger kan. Men så leser vi, eller blir minnet på, et ord som ser ut til å slå strek over dette som her er blitt sagt. I 1. Johannes 5,14, vi må ta det med til slutt. Dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham. Og så slutter evangelieteksten jo så enestående positivt. Din tro er stor. Du skal få det du ber om. Dottere di skal bli frisk igjen. Og så opplever ikke vi det alltid. Og da er det noen ting som vi skal ta med til slutt. For det første, Jesus har ikke lovt og fri alle troende ifra enhver sykdom og lidelse. Både Bibelen og erfaringen viser at ikke alle blir helbredet. Et viktig eksempel ifra Bibelen er Paulus, som ba Herren tre ganger om at han måtte bli befridd ifra tårnen i kjødet. Så fikk han til svar: min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i svakhet. For det andre, dersom vi ber om noe etter hans vilje, leste vi. Det minner oss om det eksempelet Jesus lærte oss så tydelig når han selv sleit med dødsangst i Getsemane. Skje ikke min vilje, men din, sa han til Faderen. eller Jobb sine ord når han ble fråtogen både det ene og det andre av det han hadde kjært i livet. Herren gav. Herren tok. Herrens navn være lovet. Og for det tredje, de historiene som er nedskrevet om konkrete bønnesvar i Det nye testamentet, de har blitt overlevert til oss av apostlene, for at vi skal få bekreftelse for troen på at den Jesus som de vitner om i sine skrifter, det er den Messias Gud har lovt, gitt løfte om i Det gamle testamentet. Vi husker hva Jesus sa til disiplene av Johannes når de kom og spurte om han var den de skulle vente på, eller om de skulle vente på en annen. Gå og forkynn for Johannes det dere ser og hører. Underforstått, der har dere de nødvendige tegnene, så det kan komme til tro ved. Og til slutt, når vi nå opplever sorg og savn, sykdom og nød, ulykker, alle mulige vonde ting som møter dere her i livet, enten vi selv eller deres egne, så må vi ikke glemme alle Guds velgjerninger. Vi har så lett for å telle det negative, så glemmer vi å telle det som er godt. Min sjel, lov Herren, og glem ingen av alle hans velgjerninger. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann treenig Gud, høylovet i evighet. Amen.